Mana bu yerda bir singlimiz yozibdilarki, men Qur'on va hadislarni o'qib, doimo amal qilishga harakat qilaman, lekin ko'p yerda Allohdan qo'rqing deb yozilgan joyga ko'zim tushadi. Shuni tushunmayapman. Nima sababdan biz Allohdan qo'rqishimiz kerak? Odatda inson shaytondan qo'rqishi kerak, hamda yovuzlardan. Axir biz Allohning bandalari, yakkayu yagona Allohimizga ishonib, sidqi dildan o'zimizni unga topshirgan bo'lsak-u, unga sig'inib ibodat qilsak, nima uchun undan qo'rqamiz? Meni fikrimcha Allohdan qo'rqinglar demagan bo'lsalar kerak degan so'zlarni yozibdilar. Endi yaxshi niyat bilan yozganlar, bilib olish uchun, lekin bu fikr xato fikr. Hamma Allohdan qo'rqish kerak. Allohdan qo'rqmasdan odam odam bo'lmaydi. Buni nima ekanligini mana atrofimizga nazar solib bilishimiz mumkin. Allohdan qo'rqmaganlar, Xudodan qo'rqmaganlarni qo'lidan nima ish kelgani? Balkim hali xalqni iborasi ham bejiz emas ekan. Xudodan bir Xudodan qo'rqqandan qo'rq, yana bir Xudodan qo'rqmagandan qo'rq degan so'z bor. Xudodan qo'rqqandan qo'rq degani Xudoni do'stiga agar sen azor bersang, uni egasi Alloh u seni jazoingni beradi degani. Musulmonlarga kim xalaqit bersa, ularga azor bersa, musulmonlarning qo'lida hech qanday quroli yo'q, hech qanday ularni himoya qiladigan deylik biron bir tashkiloti bo'lmay turibdi mana hozir. Hammasi bilganicha ularga o'qini-yu, so'zini-yu, boshqa narsalarni yog'dirib turibdi, malomatlarini. Faqat ularning xudosi bor, duosi bor. Allohga bir duo qilinadi, faqat Xudodan yordam so'raladi. Ana undan keyin Xudo o'zi jazosini ularga beradi. Shuning uchun Xudodan qo'rqqandan qo'rqinglar degani bo'ladi. Yana shuning yonida Xudodan qo'rqmagandan ham qo'rqish kerak. Chunki Xudodan qo'rqmagan bir yovuz badbaxt hali it tishlamasin deb sal uzoqdan o'tish kerak. Men itdan qo'rqmayman desangiz, tishlab olishi mumkin. Ana shunga o'xshash gaplar. Ammo Alloh taolodan qo'rqmasa, odamzod hech qachon tarbiya topmas ekan. Shuning uchun ham shoirlar bekorga aytmagan. Mana u qarshimda o'ltirar hozir, qalbida his, ko'zda ma'nosi yo'qdir. Bersang bu dunyoni yutmoqqa qodir, chunki yuragida xudosi yo'qdir, deb xudosiz, dinsiz kofirlarni shoirlar ham bu qadimgi shoir emas, hozirgi zamonaviy shoirlardan biri shunday degan ekan. Ra'sul hikmati mahofatulloh, hamma yaxshiliklarni, hikmatni, donolikni boshi Allohdan qo'rqish. Xudodan qo'rqqan odam hamma yaxshiliklarga erishadi, nasib bo'ladi. Endi yana bir o'sha yosh ukalarimizni o'zini fikrga moslab, tasavvurga moslab bir misol keltiradigan bo'lsak, deylik, yosh bolani ota-onasi tarbiya qilayotgan mahalda qachondan boshlab bola ota-onasini hurmat qiladigan bo'ladi? O'sha onasini qornida tushgan paytdan boshlab hurmat qilishga boshlaydimi? Yoki bo'lmasa emaklab yuradigan, tetta poya bo'ladigan, boring 2 3 4 5 yoshga kirganda hurmat qiladigan bo'ladimi yosh bola? Hali yosh bola hurmat degan narsani bilmaydi. Faqatgina uni o'sha yoshligida biroz qo'rqitiladi. Agar buni bir ishni yaxshi gapirasiz, targ'ib etasiz, buyurasiz, qilsa ha yaxshi maqtab qo'yasiz. Lekin qilmasa-chi, baribir yosh bola yoshligiga borib buyurgan ishingizni qilmaydi. O'sha tarbiya asnosida bolaga qattiq tegishga ham to'g'ri keladi. Ba'zida sal popisa qilib qo'yasiz, do'q qilasiz. Mana shu nima bo'ladi? Qo'rqitish bo'ladi. Qo'rqitish orqali ham bolani tarbiya qilinadi. Tarbiyani ichida faqatgina yaxshi gap emas, buni ichida do'q popisasi ham bo'ladi. Mana bu bolani o'zini manfaati, kelajagi uchun shunday qilinadi. Xuddi shunga o'xshash Alloh taolo insonlarni o'zidan qo'rqishlarini talab etadi. Xudodan qo'rqqan odam Allohga muhabbat qo'yadi, keyin uni ishi rivoj topadi, Xudo xolasa.